Gost s povodom.
Poštovani slušalci, dobar dan. Naš današnji gost je Boris Vukić, konsultant za porodični posao. Tema našeg današnjeg razgovora jeste vezana za tranzicijski proces u porodičnim kompanijama sa prostora bivše Jugoslavije. Mnogi vlasnici porodičnih kompanija imaju poteškoće da svoj posao koji su godinama gradili ostave svojim nasljednicima i kako da takve probleme prevaziđu. Razgovaramo sa gospodinom Vukićem i pitamo ga o čemu najviše priča sa svojim klijentima.
Porodične kompanije se u ovom trenutku nalaze u tom procesu tranzicije. Znači, mi još uvijek nemamo, malo imamo klasičnih porodičnih kompanija. Kad kažem klasičnih porodičnih kompanija, onda podrazumevam da je druga generacija preuzela biznis od prve generacije. Mi se nalazimo u procepu između prelaska sa prve na drugu i nekakav koncept koji je prvo bio malo u glavi, a sada se primenjuje u praksi je da bi povećali verovatnoću da taj proces uspe. Nisam rekao garantujem, ne može niko ništa garantiti. Da bi povećao verovatnoću da taj proces uspe, ono što mi je neophodno, po meni, neophodno je raditi na četiri pripreme. Da se pripreme naslednici, da se pripreme, ajde nabrojim pa ću onda, da se pripreme kompanije, da se pripreme osnivači i da se pripreme porodice. Prvo sam rekao naslednici, zašto?
Kako pripremiti naslednike?
Ja se posljednje vreme predstavljam kao i borac za dečija prava. I svaki mlad čovjek, zašto kažem borac za dečija prava? Svaki mlad čovjek ima pravo, ima 100 mogućnosti u životu. Deca osnivača imaju 101 mogućnost. Ta jedna je da rade u porodičnoj kompaniji. I ja sam isto osnivač i mogu da govorim iz toj pozicije. Mi svi osnivači smo živjeli i živimo naš život onako kako mi hoćemo. Znate, pravimo mi predstave da je nama teško. Ono, mi u Vojvodini kažemo teramo, ali teramo kera po svom. I onda tu malo budemo nepravedni prema svoje deci. Pokušavamo i njima da nametnemo kako će oni da žive svoje živote. Da bi prvi ključna stvar kod pripreme nasljednika jeste da li on uopšte želi to da radi. Prvo je da onda ćemo doći i da li može. Znate, imate dece, hoće on, ali ne može.
Znači, pripremiti naslednika da li on želi da preuzme porodični posao.
Ako želi, onda krećemo u pripremu. Sad opet sve to zavisi koliko to deca imaju. Ono što jesu neke stvari koje su sad podrazumevajuće. Moraš završiti fakultet, krećemo do osnovnih stvari. Onda neki moj savjet, kad završiš fakultet, nemoj prvo kod ćaće u firmu ili matere, idi negde u neku drugu firmu koja je na višem stepenu organizacionog razvoja nego što je ova firma. A najčešće osnivači kaže, bolje on dođe kod mene, ko će bolje da ga uči nego ja, što je greška. To kako si ti vodio biznis, samo ti možeš da vodiš na takav način. Ta deca, zato ide i ova priprema kompanije. Osnivači su preduzetnici. I to sad ide sledeća zabluda kod osnivača, kad kažu, ovaj moj nije kao ja. Ja kažem, srećom nije kao ti. Onako jako kao ti. A dvojica ćete se tučete i nećete moći zajedno.
U kom dobu kreće ta priprema naslednika?
Ono što bi rekli, što
kad završite osnovnu školu, srednju školu ili
kad već? Kad je u nekoj srednjoj školi, ono što su saveti jeste, dođi obavezno, ako ne ideš češće, preko raspusta provedi 15 dana da radiš u firmi. Malo pomaži, mislim, ne možeš ti ništa tu puno da radiš. Ali da se malo, to čak nema veze da će raditi ili neće raditi. Ili ima još jedna bitna stvar. Treba razlikovati pojmove vlasništva i pojmove rada u firmi. Kod nas se to poklapa da neko, zato što je vlasnik, mora da radi. Mi ćemo tek da vidimo šta će biti. Tu jeste normalno da neko bude vlasnik, a da radi nešto sasvim drugo. Ili da bude vlasnik, a da ne bude direktor. Zašto on mora da bude? Ja sam imao sad jednog zanimljivog klijenta u Beogradu, ova poliklinika velika, privatna. I uložili su u sina, o sinu se radi, školovan je da bude najbolji hirurg i on jeste odličan hirurg, neki 100.000 evra uloženo da on ide po svetu da nauči da secka. I sad, on operiš, i sad da jedan put od njega traže da on bude direktor. Da treba puno čovjek da razmišlja, a imam gluposti, biti direktor i biti odličan hirurg ili šta god, je li tako?
U nekim situacijama ne spojio.
Ma ne, u većini situacija je ne spojio. On nije ni učio da bude direktor i to je škola. Ja smatram da je menadžment zanat, to se uči kako biti direktor.
Prema vašem iskustvu dosadašnjem, ukoliko imamo situaciju da imamo jednog ambicioznog sina koji želi da nasledi posao, a imamo drugog kome zakonom pripada pola onoga što je osnivač stekao, kako se rešava ta situacija?
Tu nema tačnog recepta, ali jedina stvar koja ovde nije poštena da se ostavi da to zakon rešava. To otac koji je napravio njih dvojicu i tu firmu treba da reši. Da li će on rešiti tako što ovaj koji ne radi ili je manje sposoban, on će dobiti manjinski neki udeo ili neće dobiti ništa, ali će zato dobiti neke pare ili će njemu ostaviti neku kuću, pa ćeš, jer svaki, šta pokušava svaki pošteni odgovoran osnivač? Da bude pošten, pravedan prema deci i odgovoran prema svojoj firmi. Pravedan prema deci je pola-pola, ali onda ulazimo, onda možemo da uđemo u ludilo koje se zove blokada u odlučivanju i tako dalje i tako dalje. Znači ti ovome, daj ovome 70%, ovome 30%. Ovih 20% što si imao razlike, ostavimo u kuću, ostavimo i opet, znate, i kod pitanje prenosa, isto tako je važno, kad je trenutak da se radi prenos sa jedne generacije na drugu generaciju?
Ko odlučuje o tome?
Osnivač.
Isključivo.
Ako je pametan i ako je, a mi smo sad i ne treba niko kriviti, ne treba kriviti ni osnivač. Znate, ako vi sad već imate decu koje imaju 30, 35, 40 godina, to ne smeš baš sam da sečeš. Mora tu tolerancije, malo razgovora s njima. Tvoja je poslednja. Jedino što nije pošteno, nek se njih dvojica, baš me briga šta će biti posle mene, nek se njih dvojica dogovori. Alo, bato. I da su najbolji. Evo, ja imam sestru. Ne do Bog, da je, s kojoj je pametno žena, radi svoj posao odgovorno, profesor je. Fino se privatno slaže. Ali s mojom sestrom, pa ja ne bi nikad radio u životu. A da je moja tecimo firmu, ja bi, znate, o tome niko ozbiljno ne razmišlja. Braća i sestre su partneri koji nisu jednog drugog birali. Ja imam partnera u biznisu, nas smo dvojica, ali ja sam njega izabrao, on je mene izabrao. Pa nekad malo ja, da ne lajem šta, nekad on malo. A znam, ti dobiješ brata ili sestru kojeg nisi birao da ti bude partner sa idejom. I to od osnivača koji najčešće ne vole partnerstvo. Osnivači u principu ne vole, oni vole da su sami. Jedino što kao normalno je da braća i sestre i to njihova deca nasleđuju. To je zanimljivo očekivanje.
Da, nakon izbora naslednika, koja je druga faza?
Ono što je važno, važno je pripremiti kompaniju. Što znači pripremiti kompaniju? Postaviti jasnu organizacionu strukturu, definisati jasno opise, zadatke, ko tu šta radi, ko kome zna šta izveštava. Ja to zovem opismenjavanje kompanije. Ali paralelno sa opismenjavanjem kompanija, vi morate da opismenjavate i one ljude koji rade u tim, koje zoveš menadžeri. Menadžment je zanat. To je važno da razumemo. Menadžment nije nauka. Bez obzira što pozove fakulteti za menadžment, to nije nauka. Naukom ga pravi onaj ko s njime nije bavio u praksi. E, znači, ali ti procese ne idu ono jedan za drugim, to moraš paralelno da radiš. Pripremaš ove, ti da pripremiš kompaniju možeš i dok su ovi mali, da je profesionalizuješ, da uretiš. Znači, imam ovo traje, ova priprema kompanije, isto tu nema čarobnog štapića. Sad ću uvedem ERP, pa će da se sredi firma. Pa će malo marki. Sad ću dovedem profesionalnog menadžera, pa će se sredi firma. Pa neće. Firme su zavisne od svojih osnivača i ono što je važno tokom pripreme kompanije osloboditi i osnivača od kompanije i kompanije od osnivača. I onda dođemo na treću pripremu osnivača. Zašto je važna ta priprema? Znate to, ja ću da idem da pecam.
Pripremu osnivača u smislu odlaska u penziju?
Odlasku u penziju.
Odlaska iz kompanije?
Odlasak.
Prepuštanje mlađim naraštajima.
Znači imamo pripremljenu kompaniju, imamo pripremljenog naslednika, šta ćeš ti da radiš? To je, šta ćeš ti kao osnivač da radiš, to je veoma važno.
Kako se prema vašim iskustvima do sadašnjim osnivači psihički nose sa gubitkom uticaja ili odlučivanja?
To je ozbiljan problem. Zamislite sad čoveka koji je ceo život bio glavni, sad će on da sedi kod kuće i da maltretira tamo onu ženu, njoj da izdaje zadatke, jedino mu ona preostala. Oni moraju, to je pitanje čak i njihovog života, odlično ste rekli psihološki, šta ćeš ti, to je onaj deo što se ti moraš pripremiti. Šta ćeš ti da radiš? Imaju oni po pravilu puno ideja. Neke od ideja koje nisu stigli da realizuju ranije, neka se s time bave. Neka se, može, kaže, bit ću savjetnik. I to, samo moramo da razjasnimo. Da li ćeš ti da savjetuješ kad ti osjetiš potrebu ili kad te direktor zove? Ako ti savjetuješ kad ti ostaviš potrebu, onda opet rušiš taj sistem. Jedan osnivač mi je dobro rekao, znaš Borise, ali čovječe, razumeš li da ja hoću da budem važan? Ja kažem, apsolutno te razumem i ti treba da budeš važan. Ali ti ne smeš da budeš važan tako što ćeš da rušiš i tu organizaciju i autoritet svog deteta. Tako ne smeš da budeš važan. I tu ono što mora da definiše šta će da radi, i ovo je isto tako zanimljivo, mnogi od njih moraju da definišu od čega će da žive. Ovo sad može da izgleda apsurdno. Znate, mi imamo, on je bogat, on ima firmu koja vredi. Da, firma vredi toliko, ali mnogi koji imaju firme koje vrede milion u džepu, nemaju tako puno, nemaju tako puno para i znači koje će pare onda dobija, kakav će njegov biti odnos sa tom firmom. Mislim, izuzetno ozbiljne
oni su
stvari.
U suštini suočavaju sa manjkom odlučivanja, nedostatkom odlučivanja i gubljenja uticaja.
U tom trenutku oni gube operativni uticaj, a negde moraju da imaju. Ja smatram, vođenje biznisa, to vam je bolest zavisnosti. To je bolest zavisnosti, oni su zavisni od svojih firme. Ko narkoman, nijedan narkoman se ne skida na suvu. Tako ni ovaj ne može, mora da nešta, kaže ići ću da pecam. Vaš, neće, može da iš da pecaš, ako ćeš krenuti da praviš ribnjak iza toga. Neke druge biznise, nešta i tu...
Kako im u tim situacijama pomoći to, da se kompanija održi, a da se ne naruši novi sistem koji
pazite, je... Ono, ostaje u vezi s kompanijom tako što će onda podnosi izveštaje, odnosno, pardon, oni će njemu podnositi izveštaje. Na dvojica sad uopšte ne pričamo o tome da će onda da deli vlasništvo. Uopšte ne pričamo o deljenju vlasništva. Mi samo pričamo o operativnom izlasku iz firme. Znači, on i dalje može da bude vlasnik. Kad se menja vlasništvo, to je opet... Da li neki smatraju, ako ja njemu što predam vlasništvo, on će biti posvećeniji? Možda bude, ali ne mora da bude. Različita su deca.
To je efekat one serije Moj rođak sa sela.
Da. Prepiši mi vlasništvo. E, upravo to. Da li će on biti posvećeniji, što ne znači da opet ti njemu ne treba...
Da li u tom slučaju naslednik sigurniji ako prepiše mu se vlasništvo?
Ja sam stava da treba jasno definisati strukturu vlasništva. A kad je menjati, tu s tim treba biti oprezan. Postoji mnogo razloga, zašto kažem, jedan od razloga, evo sad imam jednog klijenta u Beogradu, žena je podnela razvod braka i ona sad, da ne vidimo i suviše detalja, formalno ona ne može tu da dobije vlasništvo, ali neki advokat je napujdu da će ona da dobije deo vlasništvu i vi sad ako odete u agenciji tamo za prirodne regliške, stoji zabeležba, znači kad banka vidi, stvarati otpor. Treba biti jako, znate, kod nas se ljudi, oni koji odluče osnivače, oni jako lako to odu i samo malo nešto upišu. Tog trenutka kad si ti upisao, potrebno je menjati i neke i osnivačke akte. Da izbjegnemo malo pre ove priče blokade u odluči. Ozbiljan posao, što reče ovaj jedan advokat pre neki dan, kaže ljudi kad biraju auto pa nekoliko dana sprovedu pa gledaju pa istražuju i tako dalje. Ovo, ajde sina, sad ću ja te upišem, je li tako? Nesvesni kakve sve to posledice može da ostvari, ne može, mislim on, ne, možda i neće bude ništa, ali neke ključne stvari treba razmisliti.
I na kraju dolazimo do pripreme porodice.
Tako je.
Šta znači to?
Sad smo već nas dvojica ušli u tu temu. Jedna od važnijih stvari u pripremi porodica jeste kako će izgledati buduća struktura vlasništva. Jedna od važnijih stvari jeste i nekako investiranje. Da li ćemo mi da investiramo? Firma je na... Nek nismo menjali strukturu vlasništva, sve je vaše. Ali ja sam već čovjek od 40 godina, vaš sin, vodim biznis, prave se nekakve dividende. Da li ja dobijam neki deo, bez obzira što nisam upisan, ne od tebe kao oca, nego kao što sam suvlasnik. Da li ćemo da zapošljavamo rođake, znate, osnivači, ovajmo, nema veze, svi od... Da li ćemo mi da primamo rođake, pod kojim uslovima ćemo da primamo rođake u firmu? Da li školovanje treće generacije ima nekoliko naslika? Da li školuje firma ili školuje svako sam za sebe? To su sve stvari koje se u principu tiču porodice. Ako su deca mlađa, najbolje je ove pripremu porodice, je najbolje raditi dok su deca negde u srednjoj školi ili studenti. Ja sam, kažem, nažalost imao samo nekoliko takvih slučaja. Sednem s ocem i majkom nekoliko dana i propišemo decu, ako hoćete da radite u firmi, završen fakultet. Kad počinjete da rade, preporuka je da odete u neku drugu firmu na višem stepenu razvoja. Kad se vratite, krećete sa te i te pozicije, imat ćete toliku platu, dobit ćete auto koji pripada tom radnom mestu, telefon i tako dalje, da ne bude tata mi dao ili tata mi nije dao. Ovi mladi ljudi se neretko zafrkavaju i kažu imam dečiji dodatak.
Suštveno oni to mora da zasluže.
Tačno. Ako mu je mala plata, daj mu kući, ja to kažem, nauči ga. Tolika je plata, sine, i toliki je tvoj doprinos. Ako tebi treba više, ova firma ne može više da te plati. Ako ti treba više, dođi uveč kod Ćaleta, kućin Ćale će ti da. A to su dve različite stvari. A problem je, ako vi te dve, ja se zavrkam dve koverte,
spojite,
onda on pomisli da on stvarno vredi, nemam pojma koliko ga plaćaš, i onda idu sledeće.
Prema vašem iskustvu, koje su teže situacije, koje su situacije komplikovanije u smislu, da li su to naslednici koji su nepripremljeni i ušli u biznis, ili su to osnivači koji su nepripremljeni i ostavili svoju kompaniju?
Pa još uvek nemam puno situacija nepripremljenih osnivača koji su ušli u biznis, mislim jedino ono situacija, ne bože da je ovaj umr. Više imam problem da ovi neće da ih puste i ove pripremljene, a kamoli nepripremljene. Ono što jeste tu najveći problem, znate šta je najveći problem? Najveći problem je nedostatak spremnosti osnivača da razgovaraju na ovoj temi. To je najveći problem u toj celoj priči.
Boje se ili ne žele?
Pa i jedno s drugim. Lako, boje se pa zato ne, verovatno boje se pa zato ne žele i pokušaju, a ja se napravio kako je meni bilo, ja sam krenuo ni od čega, oni makar imaju ovo sve, pa šta sad, ako stake, znate, beži se od teme. Sad polako, ja sam u ovoj temi, ozbiljno sam u ovoj temi 10 godina, ozbiljno sam u ovoj temi 10 godina. Zadnjih nekoliko godina, tu su, na ovu temu su daleko spremniji i voljniji naslednici da razgovaraju.
A radite li na konkretne slučaje?
Da, pa ja, evo sad, ja i još nekoliko ljudi od toga živimo. Ne bi mogli da živimo od toga samo u Srbiji, ali ovaj, Srbija, Bosna, Hrvatska...
Kakva je situacija u Srbiji, kakva je situacija u Bosni?
Isto, sve to isto. Imam dobre prijatelje koji su u Hrvatskoj radili neko istraživanje, pa sam onda ja to radio istraživanje u Srbiji, dobio sam iste rezultate, rekao sam u Bosni, nemojte raditi, dobit ćete. Mislim, znao sam i da ću dobiti. To, isti je to mentalitet, nema tu neke velike.
Za kraj našeg razgovora, poruka osnivačima, poruka naslednicima.
Poruka osnivačima je ono, ajte se u pamet, na vama je, vi imate tu i privilegiju, ali i obavezu da nekakve probleme koji postoje ili koji mogu da rešite, da pokrenete njihovo rešavanje za život. Šteta bi bilo da jednog dana kad vas ne bude, ono, propadne ono što ste ceo život radili. Zamislite sad taj scenario, ali neko veruje Boga, neko ne veruje, jel tako? Da gledaš od ozgo, 30 godina si radio nešto, gradio si nekakav biznis, da li on 10 zaposlenih ili 1000 zaposlenih, a tu je tvojih 30 godina, toga više nema, i posvađano su ti dece. Zašto si radio?
Hvala vam na ovom razgovoru.
Molim.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Borisom Vukićem, konsultantom za porodični posao. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program Radio Brčkog. Gost s povodom.